Campus FM prezenta
Platea. Program li l-ħana ma' sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Għat-teatra ġiet il-bqa il-professur Geoffrey Giri u inkomplu il-mixja fit-teatru ta' Geoffrey Giri imma qabel ma' naddu nitkellmu fuq xogħlijiet ta' kitba ta' Geoffrey Giri nixtieq illi nitkellmu wkoll ftit dwar xogħlijiet oħra illi tagħna. Ovvjament xogħlijiet ta' Geoffrey Giri huma xogħlijiet illi juru interess drammatiku, filosofiku u wkoll komiku. Hija taħlita ta' stili differenti illi hija inkredibbli. Ġew, li ma kienu l-xogħlijiet li huma tħossom illi huma qalbek jew forsi tippreferi xi ħaġa iktar minn oħra barra x-xogħol għat-teatru?
Jiena kif attenti Lino fittixt li nesprimi ruħi b'kull mod f'kull ġeneru. Ġon int rrid nagħmel biss referenza żgħira kemm forsi mhux il-waqt mhux il-post li għandi wkoll dawn ix-xogħlijiet filosofiċi li qegħdin hawn quddiemek bħal
ma. U għandna ħafna kodba quddiemna.
Pereżempju żewġ kodba li ktibt fuq il-filosofu Ingliż John Langshaw Austin, Jane Austen. Dana kien ġi publikat l-ewwel wieħed kien ġi publikat minn Vita Pensiero b'Italjan Milan, Lingwaġġ u Azzjoni, mbagħad kont għamilt ukoll ktieb ieħor fuq Actions and Speech Actions fil-filosofija ta' Austin u Malta. Però dawk huma x-xogħlijiet filosofiċi li ktibt fil-bidu jew insomma meta kont għadni kważi kemm iggradwajt. Imbagħad iktar qrib tagħna fiż-żmien għandi din l-istorja tal-filosofija li hija l-ewwel storja tal-filosofija bil-Malti jisimha In-Nisġa tal-Ħsieb. L-ewwel żewġ volumi diġà ħarġu u issa qiegħed naħdem fuq it-tielet volum u dik meta llestijat it-tielet volum se tkun filosofija tas-sekli 19 u 20 u dik se tkun għalija biċċa xogħol qalbi ħafna jekk tistaqsini il-barra minn dak li aħna nsejħulu produzzjoni fejn naf letterarja. Dawn huma ż-żewġ kotba li kuntent ħafna bihom għaliex in-nies li qatt ma kienu jafu xejn fuq il-filosofija fuq l-istorja tagħha naħseb li ħadu gost ħafna jisimgħu li issa x'għandru darb tgħi fuq ir-radju kemm meta ħareġ l-ewwel darba, l-ewwel volum. Bis-saħħa ta' Reverendu Father Joe Borch li dak iż-żmien kien direttur tal-Media Center u li kien inkoraġġieni biex nagħmel din is-silsiela fuq l-RTK u issa qegħdin jixxandru wkoll fuq dan l-istazzjoni jiġifieri fuq Campus FM. Mbagħad naturalment inti staqsejtni fuq il-ġeneri l-oħra. Jiena kienet l-ewwel esperimenti tiegħi, insomma, l-ewwel produzzjoni tiegħi fil-letterarja kienet fil-poeżija. U hawn insemmilek forsi żewġ kotba kien hemm oħrajn tlieta. Intervalli li kienet il-poeżija tiegħi li ktibt bejn l-1970 l-1990 kadenzi illi kont ktibt il-parti l-kbira tagħhom f'St. Andrews fl-erba' xhur li għamilt hemmhekk nagħmel ir-riċerka fl-Iskozja, u mbagħad ktibt anki mit-ħajku li hija ġeneru ta' poeżija kif taf inti ispirata mill-forma tradizzjonali Ġappuniża. Dik fejn tidħol il-poeżija. Fejn jidħlu in-novelli, short stories, dik ukoll hija forma li toġobni ħafna, short story toġobni immens għaliex insomma għal diversi raġunijiet. U hawn jekk għandi diversi kollezzjonijiet ħrejjef għal żminna, ilu kont ukoll darb tgħi rbaħt il-premju li kienu jorganizzaw dak iż-żmien l-aqda bibliotekarja Maltija u daw kienu żewġ short stories twal, novelli għal żminijietna li ħarġu wkoll f'dawn iż-żewġ kollezzjonijiet li tista' tara hawnhekk b'għajnejk quddiemek u mbagħad ktibt iż-żewġ kotba tal-istejjer tar-Roni illi saru popolari ħafna għaliex forsi kif attint huma stejjer umoristiċi. L-istejjer tar-Roni u aktar stejjer tar-Roni xi wħud minnhom kienu wkoll ix-xandru fuq il-television.
Ħadu forma teatrali fil-fatt fuq televizjoni.
Ekku, hekk ministers balla ġew qegħdin ix-xandru. Ħadu forma teatrali ma kontx għamilt l-adattament televiżiv jiena, imma kien fil-parti prinċipali tar-Roni għalleħ fil-lu Josie Coppin. U naturalment l-mara tiegħu Mary Rose Mallia li magħha jiena ktibt ukoll ma' Charles Camilleri, ma' kompożitur Charles Camilleri, ktibt il-kanzunetti tal-ewwel album. Ta' wieħed mill-ewwel album ta' kanzunetti liriċi Maltin il-Mederizma li jemet għamlitu kienet għanda 18 sena. Għanijiet minn Malta songs from Malta li għadhom popolari sal-lum, il-festa forsi għal-iktar wahda mill-iktar kanzonetti li jħobbu jitolbu n-nies meta għamlu requests fuq il-radio u il-ponta wit rummina, insomma, it-tfajla tal-wit, l-anja tas-sajjeda, il-bija tal-wart, rajt raġel.
Stanajt li tista tażel minnhom kollha poeżiji li għandhom mużika favoluża ta' ċas kamilleri u xogħol veru sabiħ tiegħek.
Daha il-mod kif konna nitbu kien ukoll interessanti ħafna li xina u ċas kamilleri konna noqogħdu fl-istess parti ta' Malta, San Paul ta' Tarġa, tefa ta' ġebla l-bot minn xulxin. U kont immur hemmhekk isemmali dawn il-melodiji li kien jikteb u ispirati dejjem mill-folk Malti, u mbagħad immur id-dar nismagħhom u nagħmlu l-klima li hom ħafna drabi konna naħdmu hekk. Ma' Charles Camilleri wkoll kont ktibtlu l-libret għal fidba tal-bdiewa bbażat fuq id-dram diffiċli ħafna biex jinħadem ta' Nino Cremona. Veri minn dram ta' 300 faċċata ta' tih libret ta' 30 x'hekk tittamel, ma sax ikun li tittamel titqassru titkondensa aħtar tieħu l-essenzjal kienu.
Irrid infakrek ukoll imma dwar musicals li nixtaqsam magħhom inti.
Eħe, għal Pola Bela, per eżempju, konna minna...
Dak huwa xogħol teatrali wkoll,
il-ħamien żemmejn
li kien validissimu.
Ekku, dak tliet saltnejt, bravo, kien ibbażat ukoll fuq ir-rumanz ta' Giuseppe Aquilina, mill-ġdid rumanz twil, u allura inti trid tikkondensah, trid tasru, titġbru biex ikun drammatiku, tiddu l-karattri ewlenin u tinsa l-oħrajn. Eħe, ma dak ukoll kien Giorgina u Renato naħseb li kienu ta' interpretazzjoni ta' jibafna u inti konti produċejtu.
Xewa, waħda minn l-iktar xogħlijiet li ħadd gostna
u rrid tkun inti biex tagħmlu għaliex inti taf Lino għaliex battikata tiegħu meta tiġi biex tagħmel music li veri taf battikata. Faċli tiktbu ma meta tiġi.
Ela, ma mhux kien miktub sabiħ ħafna u kelli ħafna fuq xiex nista' naħdem. Inkomplu il-mixja ta' Joffre Ġiri. Il-mixja ta' Joffre Ġiri mbagħad nistgħu nesqu narġgħu nesqu iktar lejn il-teatru proprja. Wara il-medjarju ta' Sara li smajna silta il-ġimgħa l-oħra fil-programm li għadda, illum issa imisna li nitkellmu fuq il-xogħol l-ieħor tiegħek fil-teatru.
Eh, dawn kont ktibt ukoll il-dram tkun darb'oħra Michelangelo. Li nista' insejjaħ li kummedja, insomma, però kummedja b'messaġġ serju. Issa jkollok inti taf Aristofani kien ukoll jibdeb il-kummedji ma messaġġ tiegħu kien messaġġ politiku soċjali qawwi ħafna għal dak iż-żmien u għadu sal-lum. Tkun darba oħra Michelangelo, għalkemm jiena ma nsemmiħx bismu però kull minn ġie rah, jaf li kien ispirat mill-avventura xejn sabiħa tal-istorja ta' Renzo Piano f'Malta. Dana konna stidinna lil dan l-arkitetta fama mondjali biex jagħmlilna id-disini għall-proġett ta' Bibel Belt. Imma jiena kont ħadda l-ispunt għaliex niftakar illi meta kien qed ġiet imħabbra, meta tħabbret għall-ewwel darba l-idea, kien hemm protesti kbar minn nies li pretendew li jew dawn setgħu jagħtu xi talima fl-arkitettura lil Renzo Piano, jew ħasbu li tagħhom kien aħjar minn tiegħu. Insomma, jiena ippruvajt li minn din is-sitwazzjoni għalija serja ħafna.
Traġikomika,
ippruvajt nenfasizza kemm stajt il-lat komiku, il-kummedja. Allura immaġinajt illi għal-kompetizzjoni għal-monument biex jiċċelebra is-sena 2000 elu it-tieni millenju il-bidu tat-tielet millenju, il-gvern ta' Malta kien nieda dil-kompetizzjoni u jidħol biex jikkompeti fiha l-pittur skultur famuż ta' Rinaxximent Michelangelo Buonarroti. U maġinajt li daħal biex jikkompeti u naturalment jekk nistaqsik inti taħseb li rebaħ jew li ma rebaħx. M'hemmx għalfejn. X'taħseb lin?
Ma rebaħx. Darb'oħra Michelangelo ġab prova.
Tkun darb'oħra Michelangelo. U naturalment jiena ngħaqad din l-idea wkoll ma' sitwazzjoni lokali għax jiena dejjem inħobb lid-drammi nambjentomaw. Allura jiena kelli dil-qabża fiż-żmien bejn affarijiet li jiġru fiż-żmien Michelangelo affarijiet li jiġru llum. Difatti kont għaqqat karattri kostum rinaxximentali ma' oħrajn il-Ministru, segretarja, il-kuntrattur, ma' oħrajn li huma karattri moderni u allura kostumi moderni u daħħalt kollox, inkwadrajt kollox fil-qafas ta' programm televiżiv illi kien ukoll ftit tal-parodija fuq il-programm Popolarismu li ilu għaddej ħafna fuq television ta' Peppja Zoppardi Xarabank u kien rejka lejja l-prezentatur flimkien ma' l-assistenta tiegħu Ninett Mikallef li prezentaw dal-programm. Allura fil-qafas ta' dal-programm televiżiv jiena rnexxieli naqgħad il-passat mal-prezent u konna namlu kollegamenti diretti anki ma' Firenze da dak iż-żmien. U dan kien il-mod kif b'mod immaġinattiv jew immaġinarju għajt l-ftit b'mod fittizju wassalt din l-idea. Dika għalija kienet produzzjoni eccellenti tal-Albert Marshall u rrid nirringrazzjaha li mill-ġdid. Battikata li għaxin drammi tiegħi dawn kif ta' vinti fihom qatt kbir ta' karattri. Mhux l-ewwel drammi. Jagħti
ta' veru ngħidu jien.
Le, dikatta inti. Jista' jkollok teatru tajjeb fit-atturi.
Ovvjament. Imma dan huwa teatru spettakolari teatru li tagħna bħal mimli. Dak huwa teatru li huwa impenjattiv ħafna. U
naturalment. Naturalment dan inti għandek raġun għax fih iktar spettaklu fil-fatt il-mużika għal tkun tal-boħra Michelangelo kien kitiba kollha il-ħabib tiegħi il-kompożitur bravu Dominic Gallia li kien kiteb il-kanzonetti u rekordjajnihom mbagħad kienu anki jitkantaw live minn dawn il-kantanti bravi. Jiġifieri dak kien verament dram li kien nista' ngħidlu spettakolari.
U hawnhekk ta' min nisimgħu biċċa minn dan id-dramma.
Tkun darb'oħra Michelangelo.
U għatlek mid-darba, id-dejjaqni.
Malix.
Għax tfakkarni fit-Taljani.
X'qatt tagħmlu lek it-Taljani imma?
Araħi, ma naħmilhomx.
Razzista.
U pawżi, klim vojt u ksuħat.
Jafu jilbsu skużi.
Eh, b'daqshekk.
U jafu jsajru.
Mhux anke l-mamata fis-sejjer.
Għalhekk sejr inniklu barra l-lejla.
Araħi, sejr inniklu barra għax illum il-birthday tal-papa. Okkażjoni speċjali.
Jiena ftakor nieħu gos noqgħod hawnhekk.
U jien qatt ma rajt bniedem għażin daqshekk jasra.
Ew il-lejla mill-partita u minħabba l-papa saret li faħaqqa.
Murara, nirrom jitilfu t-Taljani qatta kemm nieħu gost.
M'għalekx ċans.
Ma min se jilabu?
Mal-gżejjer tal-farawni.
Għalek, mela.
Tajċwes, dil-Maltin, bħulom ta.
U min tal-ek tittoqotaw, biex tara l-Italjan jilabu ma tim ta' sitħabbit.
Aħjar mill-li namel serata fil-kumpanija ta' dik il-kisħa.
Għal min qettajt?
Għal Miss Icing Sugar.
Għal Marlin?
Dik segretarja tkollek suħata segretarju parlamentari tal-arti? U l-protezzjoni ċivili.
L-lum ġeja mal-arus.
Mal-lum uħed.
Weja, Mark. Araħi, inti li tfajlit ta' ċertu tip ma taħmilomx.
Tal-li ma tip skontent.
Tip ta' Marlin. Dok li kunu ftit fuq ruħom u ma jħallux l-irġil jamlu bihom li jridu.
L-arus ta' Marlin, pastizz.
Mal-intafu.
L-għjad maħħa bil-fos pastizzu.
Emment, preġudizzju ieħor.
Daqs il-preġudizzju tijak kontra Italjani.
Araħi, insomma, naqtawa.
Ħares, s-sermuż ġeju kol.
U għandu jiltaqa ma nar-restorant.
Mala, mama, mama kontenta. Kolli najt, għalek għaxettat li morru niklu barra, u għalek libsa dik il-libsa għax ġej s-sur Boris. Ma taħsib xoħti l-Aziza.
Waqta ħana għamuħuk fitċajtint. Ara, is-sur Moris jiġi, meta jissidnu l-papa?
Ek taħseb?
Mux ek naħseb, ekku.
Imma l-mama taħu għost aktar meta jkun ġej u ma taħsibx. Tkun aktar fuq ruħa, aktar eleganti, is-sir mara differenti, ma jene leċen
dima. Ġesa ġerax.
Għattin dunajt kif iħares leja s-sur Moris l-mama, kif ikellima, u jie kif tkellmu. Ma l-mejdi u t-faċċata ta' xurxin u ma jaqlax għajneħ minn fuqa serata sħiħa.
Araħi, il-mama mara sabiħa u mux ħaġa kbira li l-irġil ħarsu leja?
Ma l-iktar s-sur Morris, jew Morris. Tejli, qalbi, l-lejla sejdum jistenna?
U araħi kif jasal il-papa noħorġu ta' għax għandi ġuħta kelb, jisni ili ma nikol tlettijem. Ismaħi.
Ġej.
Istata mill-li pjaċir, flis.
Ġej, biex, jallej, lejaw.
Inti bħala hija zzajr, l-uniku wieħed li għandi. Tista, flis, jekk jogħġbu, għallejla biss, ma tibqax bil-geddum.
Għad bil-geddum, x'affarijiet daw?
Tiċċajta, tista?
X'mollin iddejjoqni.
Għamel sforzi ħassra biex taħseb fuq mod ieħor.
Biex naħseb fuq Marlin mod ieħor bl-isforz li nagħmel probbilment ninfetaq.
No way, ma illum mhux ġejja waħida ta'.
Ġejja ma dak l-ġib tal-preserpju.
Ma tlaqqas bistaf minnu int kif tista' tajt.
U darba rajtu, kien ġieli s-sinjal l-uffiċċju tal-papa u ir li tagħmilu s-sinjal mittieqa biex jitlaq.
U x'karozza kellu?
Puntu ħamra.
Tara, mela mhux hu kien.
Għaliex?
Għax tal-puntu ħamra ila xarej li tal-qitu?
Aha.
Ara, dan li għanda bħalissa għandu għawdi bis-saqaf jitlaw jinżel. U titsebaj neħta biex tara.
U kif tafu da kollu għed?
Nafu għax nuhu interess dak li kun qed jiġri fl-uffiċċju tal-papa.
Fl-uffiċċju tas-segretarju parlamentari tal-arti? U l-protezzjoni ċivili.
Ara, hej, ma nħuġ gost meta sejjaħ l-wek ta'.
U mhux hekk?
Iva, ma għaliku għalija, dak, il-papa, mux il-segretarju parlamentari, ta' ma nafxix?
Għadni, ma nistax nifem, kif għamlu lilu jen?
Għamlu għax ma kienx hemm ieħor tajjeb daqsu.
Taw l-aktar ministeru stramp u bla sens li se taw jisibulu. L-aħħar wieħed li ġitom f'moħħhom. Ministeru moħbi fejn iżbali wkoll jistgħu jiqbgħu moħbija.
Sakemm ma tinqalax xi biċċa bħal din tal-proġett tal-Millenju, ossipru hekk bla ma trid fuq television.
Mi xandex taqsam l-arti mal-protezzjoni ċivili. Imma mi ħajfemi li jenni li l-idi, eh? Ikolli najt, ivvintawa għalieħ, biex jalqulu ħalqu.
U x'namlu jekk tfaqqa gwerra?
Mużgur se jsalvana l-papa, tarax!
L-importanza tal-protezzjoni ċivili ma tidirx fi żmien il-paċi. Sewwa imma fi żmien il-gwerra.
U fi żmien it-terremoti, l-arar, il-pesta, l-aqs u l-ġuħ. Il-papa daklu. Segretarju parlamentari ta' dizastri naturali.
Inkomplu nitkellmu ma' l-professur Joe Frigiri u wara dik is-silta ta' tkun darb'oħra Michelangelo istaqnihom xu għal dram xogħol ieħor.
Eħe, Michelangelo kien dram divertenti fl-istess ħin it-tiżi. Imma mbagħad trappisti li wkoll qiegħed fil-kollezzjoni għaliex daw kollha ġew pubblikati da dram li qed nitħattu fuqhom, il-Patri Dominikan Mark Montebello kien kiteb hekk. F'dan id-dram ġew friġieri wassal il-karba ta' miljuni ta' nies imsakkrin kontra rida tagħhom fil-waqt li profondament irrispetta s-silenzju impost fuqhom. Quddiem din it-traġedja friġieri preżenta l-burokrazija amministrattiva u politika li ħafna drabi tinseġ il-ħjud ta' nasa li tivvittimizza ħafna priġunieri fil-vojt tagħha. E naħseb li hemmhekk ġabar il-qofol ta' dan dram, dan kien dram pjuttost insomma ngħidu għalkemm kellu wkoll aspetti umoristiċi għax jiena naħseb li no illi anki fit-traġedja tista' daħal karattri ftit assurdi. L-assurdità tal-karattru turi anki l-istramberija tal-azzjonijiet tagħhom. U dal-kuntrast jiena dejjem nipprova noħolqu, dejjem anki f'dad-dram li forsi huwa l-iktar wieħed kif naqbad ngħid fuq suġġett traġiku li ktibt, imma anki hemmhekk għandi karattri li għandhom dik il-laqta umoristika li tifdihom ftit ukoll ma tħallihomx għal kollox suwed.
Nimxu għal l-aħħar xogħlijiet tiegħek ovvjament hawnhekk ma nistgħux ma semmux il-famuż xogħol Caravaggio. Argumenti tiegħek dwar dan l-aħħar wieħed minn l-aħħar xogħlijiet li rajna fit-teatru tagħna.
Dan id-dram inħadem l-ewwel darba fit-Teatru Manuel fit-19 Ottubru tal-2007. Blajnuna ta' Heritage Malta, blajnuna tal-tabib Mario Tabbone, l-ħabib tiegħi li minnaw insellimlu, bħala parti mill-attivitajiet organizzati biex ifakru r-raba ċentinarju tal-esperjenza Maltija ta' Caravaggio li kif ta' fintilino kien Malta bejn l-1607 u l-1608. Hawnhekk ukoll jiena nambjentaħ Malta. Nambjentaħ Malta. Ġifieri ma nieħux il-ħajja ta' Caravaggio l-Italja, u lanqas ma nieħu l-ħajja ta' Caravaggio b'mod biografiku li tibdaw tispiċċa.
Fatt dimensjonali kien ix-xogħol, għax jiena rajtu parti affaxxinant bil-mod kif għandek tliet sitwazzjoni differenti, il-passat u l-futur, tista' tajtu l-preżent għaddejn kollha fl-istess ħin.
Inti ddeskrivejtu tajjeb. Jiġifieri hemmhekk hemm qisha l-istess teknika li jiena nuża fil-dram ieħor tkun darb'oħra Michelangelo. Dak kien Michelangelo Buonarroti dan huwa Caravaggio. U jina nibda hekk, jina nġi għall it-taqsima tal-monumenti u l-ġonna pubbliċi. Toħroġ din l-istqarrija u jina wkoll hawnhekk inħobb nilab ħafna b'dawn it-titoli twal burokratiċi li jfissru ħafna u ma jfissru xejn, insomma li jaqishom laqmijiet li tqiegħdu fuq istituzzjonijiet politiċi governattivi burokratiċi. Jina nġi għall it-taqsima tal-monumenti u l-ġonna pubbliċi fih dan il-Ministeru tal-Patrimonju u l-Ambjent. Toħroġ din l-istqarrija li tgħid li l-kumitat maħtur mill-gvern biex jagħti parir lill-Ministru jekk għandux jinvena monument lil Caravaggio fil-Belt Valletta ma wasal għall-ebda konklużjoni. Din xtajt dik l-istqarrija. Allora, fuq naħa għandek l-min l-Caravaggio ma jaħmlux, pannu tal-Kirkop, għax iffissat li jrid jagħmel monument lilla Vallet, u fuq l-oħra hemm l-Avukat Triganza li jaħlef b'Caravaggio lest li jaqbes fin-nar għalih. U fin-nofs hemm jisfen il-Ministru, illi blajnuna tad-detektiv u s-segretarja imexxi inkjesta li fija jiġdu nies li l-Caravaggio kienu jafuh sew, ħbib u għedewa, kardinali, ġurnalisti, nies komuni li sfaw vittma tat-temperament violenti tiegħu u oħrajn li għalfu sa mill-bidunet il-ġenju u l-kobor tal-artist. Ġifieri jiena ninqeda b'din li hija kważi l-ħobi nazzjonali il-pika meta kwistjoni bħal din mhux hekk wieħed jgħidek bil-forsi li tixi bil xi ħadd ieħor li jgħidu le m'għandekx raġun int ma tifhimx. Ninqeda biha din. Inqabba dawn iż-żewġ fazzjonijiet li jitlewmu jiġġieldu kontra xulxin u minnhom noħloq mill-ġdid dram fuq Caravaggio ma wkoll dram fuq is-soċjetà Maltija tal-lum. Ir-reazzjonijiet tas-soċjetà Maltija tal-lum ta' diversi strati tagħha rappreżentata minn dawn in-nies kollha li semmejt lejn dan il-proġett. U minnu mill-ġdid għandi din il-qabża fiż-żmien. Il-teatru jagħtik iċ-ċans li din ħaġa tagħmilha bħal naturalment jagħtilek ukoll ir-rumanz li inti tibda mill-lum, tmur lura fil-passat, 400 sena, tu terġa l-ura lejn ir-realtà kontemporanja.
U f'dawk il-kummenti nixtieq ukoll ġew nagħlqu dan it-tieni programm dwar it-teatru. Ġofri ġiri sajtina iktar, x'għandek iktar għall-futur.
Irrid nispiċċa t-tielet volum tan-Nisġa tal-Ħsieb ġvieda kwa xogħol filosofiku. U nittama li niġbor ukoll il-novelli li għadhom ma' Xandrux, short stories. Li għadhom ma' Xandrux di ħaġa li nixtieq nagħmilha. U kol il-proġett ta' xi ħaġa teatrali li għandi f'moħħi u kol. Imma dawna għadhom qed jinħmew. Jiġifieri naturalment li inti taf li jiena naħdem ukoll full time hawnhekk l-università dak huwa x-xogħol tiegħi. U meta tkun tmexxi dipartiment għandek ħafna xogħol. Għaliex il-filosofija jekk tippermettili ngħid l-aħħar kelma fuq. Il-filosofija saret suġġett popolari ħafna fost iż-żgħażagħ. Illum ħdimna ħafna biex dan isir, l-ewwel il-professur Peter Serracino Inglot, li kien il-professur tiegħi meta jiena kont għadni student. Imbagħad ftit-ftit, imma din hija biċċa xogħol iddum is-snin biex tibniha, il-filosofija saret suġġett popolari ma' żgħażagħ. Illum biss għandna ma' 700 student fl-iskejjel sekondarji li jagħmlu l-eżami tal-filosofija f'livell intermedju u għandna xi 300 oħra li jagħmlu l-eżami tal-filosofija f'livell avanzat. U minn dawk ikonna għadd ġmielu għadd tajjeb għadd kbir tagħhom illi jkomplu jistudjaw il-filosofija jew bħala suġġett ewlieni jew anki bħala parti mill-kors tagħhom, pereżempju fil-kors tal-liġi. U jodaka jiena l-ewwel impenn tiegħi hija taw. Imma mbagħad in-namra tiegħi li wkoll kontribut nispera kontribut għax-xena għall-attività kulturali fil-pajjiż nittama li tkompli.
U dawk l-aħħar kummenti nirringrazzjaw il-professur Ġofri Ġiri mill-platea.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.